Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
There are other ways you could potentially access the super. It is quite difficult, but if you give ourselves a call, we can talk you through that in some detail.
Mga payo sa wastong paggamit at pag-budget ng inyong pera, ating hatid.
I was diagnosed with multiple myeloma in 2014. Multiple myeloma is a blood cancer, and being a blood cancer, it results in it's effectively an immunodeficiency orientated disease, which means my immune system is impacted.
At ngayong Setyembre ay Blood Cancer Awareness Month. Sa ating tampok na panayam, ibinahagi ng isang cancer patient ang kanyang buhay sa gitna ng COVID-19 pandemic. Lahat ng yan ngayong Huwebes at 3 ng Setyembre taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong katlong araw ng Setyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino sa Pilipinas, U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton makakalaya na sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. World Health Organization nirekomenda ang paggamit ng corticosteroid sa pagpapagamot sa mga malubhang COVID-19 na pasyente. At sa Australia, pamahalaan, isasaalang-alang ang income tax cut para mapalakas muli ang ekonomiya. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, pinahintulutan ng Regional Trial Court Branch 74 ang motion para kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton na makalaya ng mas maaga sa sentensya niyang 10 taon. Siya ay nahatulang may sala sa pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude, isang transgender, noong taong 2014. Siya ay lumaya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance. Ang utos ay binaba noong unang araw ng Setyembre na nilagdaan ni Judge Rolene Gomez Jable para sa Bureau of Corrections. Nabilanggo si Pemberton sa Camp Aguinaldo sa halip na pangkaraniwang bilangguan sa ilalim ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng kwenta, naabot na ni Pemberton ang takdang 10 taon sa kanyang hatol sa salang homicide. Naghay naman ang motion for reconsideration ang mag-anak ni Jennifer Laude kung saan sinabi nitong nabigong magpakita ng magandang pag-uugali o ebidensya para good conduct si Pemberton. Noong unang araw ng Disyembre taong 2015, nahatulang mabilanggo si Pemberton ng hanggang 10 taon sa salang homicide matapos nitong umamin na sinakal niya at pinatay si Jennifer Laude. Nagbayad din ang American serviceman sa mag-anak na Laude ng 4.6 na milyong dolyar para civil damages. Natagbo ang patay si Laude sa Cell Zone Lodge sa may Magsaysay Drive sa Olongapo City noong 11 Oktubre taong 2014. Sa mga balita naman sa Australia, isinasaalang-alang ng pamahalang federal ang pagpapatupad ng may 1.5 bilyong halaga ng personal income tax cut upang suportahan ang naghihirap na ekonomiya. Kahapon na italang naranasan ng Australia ang pinakamalaking pagbagsak sa ekonomiya sa kasaysayan. Sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg sa pag-usap sa ABC na pinag-iisipan nitong hakbang bago ang takdang budget update sa darating na ikaan ng Oktubre.
That is one issue that we're considering because we did legislate the tax cuts after the last election. They were in 3 stages, and more money into people's pockets means more spending, and more spending means more jobs.
Yan ang tinig ni Tesorero Josh Frydenberg. Samantala, inirekomenda naman ng World Health Organization ang paggamit ng corticosteroids upang gamutin ang mga malubhang COVID-19 na pasyente. Sa 8 clinical trials na pag-alaman ng mga steroids ay nakatulong sa pagbaba ng panganib ng kamatayan sa unang buwan ng 1/3. Murang halaga't mabibili agad ang nasabing anti-inflammatory drug na pangkaraniwang ginagamit sa pagpapagamot o paggamot sa asthma, arthritis at mga allergy. Sinabi ni Janet Diaz, head ng clinical care para sa World Health Organization Health Emergency Program, maaari itong makaligtas ng buhay o sa wikang Ingles. Ito'y isang life-saving intervention.
We have a strong recommendation to use corticosteroids in patients who are severely ill, so very sick, severe illness or critical illness. And the second recommendation, or the second, you know, suggestion is not to use corticosteroids in patients who have mild disease. And the concern with the mild disease is that actually it may cause harm.
Sa mga karagdagang balita sa Australia, nananawagan naman ang isang parliamentary committee para sa permanenteng access para sa mga Australiano para sa serbisyong telehealth sa ilalim ng Medicare. Ito ang bahagi ng interim report na inihain sa isang cross-party committee sa pagsusuri sa hinaharap sa paggamit ng teknolohiya sa pagpapagamot. Nakitang matagumpay ang telehealth sa pagsiguro na mayroong mapagpipilian ang mga pasyente at kontrol sa mga serbisyong pangkalusugan, partikular sa mga rural at regional na lugar. Nais din ng komite na mapabilis ang tinatawag na electronic prescriptions, ngunit nagbabala ito sa pagbaba ng bilang ng mga konsultasyon o face-to-face consultation sa mga GP at mga serbisyo sa pharmacy. Sa karagdagang balita pa rin sa Australia, nagbabala naman ang mga opisyal mula sa Shrine of Remembrance sa Victoria laban sa paggamit sa lugar bilang pagtitipon sa binabalak na pagprotesta. Ang War Memorial ay kilalang landmark sa Melbourne CBD. Naitangi ito bilang isa sa mga tagpuan sa Freedom Day Rally ngayong Sabado kung saan nagbabalak magtipon ang mga tao upang magprotesta laban sa mga hakbang kaugnay ng lockdown. Sinabi ng mga opisyal mula War Memorial na huwag gamitin ng mga nagproprotesta ang sagradong lugar. Ito ang kanilang pahayag.
Under no circumstances ever should the shrine be a place of protest. If any individuals or groups choose to express their political views, positions, or ideological theories in the grounds of the shrine at any time, they are completely disrespecting the sanctity of this space, those men and women of the Australian Defence Force who have lost their lives, and all Victorian veterans.
Yan ang pahayag ng mga opisyal ng War of Remembrance dito sa Victoria. Sa darating na linggo, ipaalam ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, ang roadmap o balak mula lockdown. Ang state disaster ay na-extend hanggang sa 13 ng Setyembre kasabay ng pagtatapos ng state of emergency at state for lockdown sa state ng Victoria. Sa mga kaugnay na balita, nagbabala naman ang Deputy Chief Medical Officer ng Australia laban sa mga pagluluwag at pagpapabaya sa panahon ng pandemya habang palapit na ng palapit ang mainit na lagay na panahon. Sinabi ni Dr. Nick Coatsworth na di pa natutukoy at naliliwanagan ng mga dalubhasa kung di singbilis ang pagkalat ng coronavirus sa panahon ng tag-init tulad ng sakit na influenza. Anya, ang mas malaking bilang ng taong nagtitipon-tipon ay isang malaking panganib.
As we move into the summer months, treat the summer with as much caution as you've treated winter. And that means keep physical distance. That means get tested if you're at all unwell. Don't go to a family gathering down at the beach if you're unwell or the kids are unwell.
Sinabi rin ni Dr. Nick Coatsworth na ang paglalakbay noong panahon ng tag-init sa Europa ay isa sa mga malaking dahilan para kaugnay ng cross-border infection. Sa ibang mga balita, nagsimula na ang pagdinig sa 14 na diumanoy kasabwat sa naganap na pag-atake sa Charlie Hebdo magazine at sa isang Jewish na tindahan sa Pransya. Noong taong 2015, nagbunga ang naganap na pag-atake ng 12 kataong namatay kung saan 12 kataong namatay, ang mga suspect ay nililitis para sa mga krimen kaugnay ng pagsupply ng mga armas, pagiging isang miyembro ng teroristang organisasyon at paghatid ng tulong pinansyal o pinansya sa mga gawaing terorismo. Isang dating Charlie Hebdo journalist na si Zineb al-Razoui ay nagtatrabaho mula sa kanyang tinubuang bayan nang narinig niya ang balita kaugnay ng pamamaril. Isa siya sa mga dadalo sa nasabing pagsubok at determinado siyang ipaglaban ang kalayaan o press freedom sa alaala ng mga kanyang katrabaho.
Je ne suis pas une survivante.
I'm not a survivor. I consider myself instead as a fighter. I don't consider myself as a victim, but instead as someone who is lucky to be alive today compared to those who were killed. And so maybe I have a duty with regards to them, meaning to continue the fight to defend the ideas for which they gave their lives.
Yan ang tinig ng isang dating mamahayag para Charlie Hebdo magazine na si Zineb al-Razoui sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 73 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 47 sentimo o 48.47 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 35 piso at 74 na sentimo o 35.74 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa football, ang tila palapit na ng palapit ang inaasahang pag-alis ni Lionel Messi mula Barcelona. May mga ulat na ang 33 taong gulang na manlalaro ay lumagda ng 5 taong kasunduan sa City Football Group na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar Australiano. Malaking bahagi ng nasabing grupo ay may pag-aari ng mga ilang football club, kabilang dito ang Manchester City sa UK at Melbourne City sa Australia. Ang ama ni Lionel Messi ay nasa Espanya kung saan nakipag-usap ito sa mga opisyal ng nasabing kaugnay ng hinaharap ng manlalarong Argentinian. Ang dating Barcelona football midfielder at teammate na si Ian Rakitic ay nagsabing may panahon sa buhay ng isang manlalaro na pinag-iisipan ng husto ang mga pagbabago sa karera.
I think that each player has to do analysis about the situation. I'm sure that he also did it. And then I'm like a teammate. I try to respect all other guys too, of course. So, but first of all, I also respect a lot my club. I think each player have to do what he think that is the best for all of them.
Samantala, sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maulap 20 degree. Sa Adelaide, may isaw 2 pagulan, gagandang panahon, 17 degree. Ulan sa Melbourne, 19 na degree. Mahangin at bahagyang maulap naman sa Hobart, 17 degree. May isaw 2 pagulan sa Canberra, 20 degree. Maaraw sa Wollongong, 26 na degree. Kainin sa Sydney, 29 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 27 degree. Maulap naman sa Brisbane, 25 degree. Kainin sa Cairns, 28 degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.